Rádia Junior.
Ahoj a dobrý večer všem, kdo začali tento večer stejně jako my s znělkou Rádia Junior. Když říkám my, myslím i mého hosta, Hanku Svobodovou, v mých očích velmi vzácnou ženu. To, co ona dokázala, předtím se dá jen smeknout. Hanka je duší projektu Chráníme mořské želvy. Dobrý večer, Hanko.
Dobrý večer.
Takový krásný projekt, samozřejmě není zvířecímu klubu Rádia Junior neznámý. Hanka už mým hostem před lety byla. Ale dnes je to jiné, protože se narodil nový ochránce želv. Zatím je to tady ještě miminko v kočárku, holčička, a Hanka je poprvé v rádiu jako maminka, takže Hani, já moc blahopřeju.
Díky moc.
Bude z Magdalenky ochránkyně želv?
Nemusí být ochránkyní želv, ale doufám, že bude mít ráda přírodu a zvířátka obecně, takže snad jo.
A kdy vy vlastně teď jako úplně čerstvá maminka jste se naposledy potkala s mořskou želvou?
No, loni v únoru, vlastně těsně před tím, než se to v České republice zavřelo a než začal covid. Já jsem byla o Vánocích a v lednu v Ekvádoru na Galapágách pomáhat tam chránit mořské želvy. Pak jsem spala jenom jednu jedinou noc v České republice a pak jsem jela do Indonésie a vrátila jsem se na konci února a pak tady 10. března zavřeli školy. Si to přesně pamatuju, protože jsem v jedné škole byla povídat o želvách, takže to bylo hrozně zajímavé, jak začaly běhat děti. Asi zítra už nepůjdu do školy.
No jo, na tohle to se jednou bude všeobecně vzpomínat. Takže, milí junioři, teď víte, o čem si tady dnes budeme povídat. Budeme si povídat o tom, co všechno obnáší projekt Chráníme mořské želvy. Samozřejmě Hanka má ráda všechny želvy, takže já myslím, že vaše dotazy se mohou týkat i těch želviček, které máte doma, anebo budeme moc rádi, když nám pošlete nějaké příběhy s želvami. Naše adresa je radiojunior@rozhlas.cz a tenhle mail můžete využít i pro odpověď na soutěžní otázku, jaká je největší želva světa. Jaká je největší želva světa? radiojunior@rozhlas.cz. Cena pro jednoho z vás je krásná. Kniha Zvířecí říše z Albatrosu vybrala ji pro vás produkční Daniela Vodrášková. A tak se do toho hned můžeme pustit. A začneme písničkou, kterou posílá stejně jako všechny ostatní David Janečka. Tak si to s námi užijte. Přeje zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hajková. Posloucháte Klub Rádia Junior a naším hostem je Hana Svobodová, duše projektu Chráníme mořské želvy. Je vidět, že Hanko, na vaše vystoupení tady už někteří junioři čekali. Já už tady mám pro vás dokonce, nevím, jestli vzkaz nebo prosbu, ale Vítě prosí, jestli byste mohla pozdravit v indonéštině.
Určitě mohla. Tak selamat malam. Dobrý večer.
Selamat malam, jo? Mm-hmm. A máme tady už i odpovědi první na naši soutěžní otázku, která je největší želva světa. radiojunior@rozhlas.cz přijímá vaše odpovědi, ale samozřejmě i otázky pro Hanku. A já si myslím, že vlastně bychom měli začít asi tím, kde se propojily v životě želvy a Hanka.
To už je ale strašně dlouho. Já jsem dostala za vysvědčení v první třídě suchozemskou želvu. Mám ji do dneška. Teďko na zahrádce, za chvilku ji budu zazimovávat. A tím, jak já jsem si ji strašně přála, rodiče mi ji dali, a tím, jak jsem o těch želvách hodně četla, tak jsem právě zjistila, že některé druhy želv jsou ohrožené a zrovna ty mořské želvy vlastně jsou ohrožené vyhynutím úplně všechny a některé dokonce kriticky. Tvrdí se, že některé ty druhy by mohly během 20 let vyhynout. Takže pro mě to bylo hrozně důležité. Už vlastně od malička jsem se snažila zjistit co nejvíc a potom na gymnáziu jsem jela do Mexika jako dobrovolník. Tam jsem si vyzkoušela právě pracovat v projektu na ochranu mořských želv. A když jsem byla na vysoké škole na Karlově univerzitě, tak jsem o mořských želvách měla jak bakalářskou, tak diplomovou práci. A pak už jsem se vydala do Indonésie, protože právě tam jsou želvy nejohroženější. Hmm.
No, co to bylo tehdy za projekt, jak jste tam jela jako dobrovolník poprvé?
Do toho Mexika?
No.
No, to byl, protože existuje dobrovolnická agentura, myslím, že INEX SDA, jako Sdružení dobrovolných aktivit se to jmenuje, a pokud je vám víc než 18. Myslím, že jsou nějaké projekty už i od 16, ale od 18 určitě. A tam se vlastně najdete úplně cokoliv. Můžete jít pomáhat někam do nemocnice, nebo spravit hrad, nebo právě někam do Národního parku, nebo tak. A s těmi želvami to bylo do Mexika a já jsem tam měla pomáhat na pláži. Ale oni nás spíš nechali v takovým želvím jako centru a měli jsme si povídat s turisty o těch želvách. A vlastně to nebylo úplně tak, jak jsem si myslela, že by to mohlo být nejlíp. A tehdy jsem se zařekla, že to prostě budu dělat jinak a lépe. A od té doby se o to snažím. No.
Jasně, takže to bylo želví centrum. Si představuju, že to je nějaká taková záchranná stanice pro želvy?
Akorát, že tam byly vlastně jako zdravé želvy a byly prostě v akváriích a lidi se tam na ně mohli kdykoliv přijít podívat. No a to je jako něco...
Taková zoo, vlastně.
No. Jenomže vlastně rozdíl mezi zvířaty v zoo a mořskými želvami někde v akváriu je takový, že většina zvířat v zoo se může prostě v těch podmínkách rozmnožit, že se tomu spíš říká jako... že jsou v lidské péči, nebo takový jako chov v zajetí, dejme tomu, ale mořské želvy k tomu rozmnožení potřebují plavat tisíce a tisíce kilometrů, takže nikdy v žádném akváriu vlastně nemají ten život tak kvalitní, nebo nezvládnou všechno to, co by zvládli v tom moři. Takže je dobré si na tohle dávat pozor, protože existuje spousta zemí, kde vlastně drží právě želvy v bazénech a drží tam hlavně ty malé právě vylíhlé želvičky, že si třeba myslí, že tím, že nechají pár dní v bazénu, tak vlastně ta želva jako zesílí nebo něco takového, ale vlastně opak je pravdou, protože oni nejsou tam vlny, tak které by museli překonávat, takže spíš ty svaly jim zakrní, nemůžou se pořádně potápět, takže se jim vlastně nevyvinou dobře plíce. A většinou jim tam nedávají tu správnou potravu, takže se jí nenaučí hledat a hlavně, a to je nejdůležitější, pokud jsou víc než 2 dny v bazéně, tak ztratí ten instinkt, kam plavat a jak se vlastně v dospělosti vrátit zpátky na tu svoji pláž a naklást tam vajíčka. Takže prosím, a až někam pojedete na dovolenou a budete chtít vidět mořské želvy, tak se třeba podívejte dopředu na to centrum, kam byste chtěli jít a pokud vidíte, že tam mají malé zdravé želvy v bazénech na těch fotkách, tak si to radši rozmyšlete a jděte někam, kde se můžete spíš na pláži podívat, jak želva klade vajíčka nebo právě ty vylíhlé želvy vypouštět přímo do moře, protože to je ta správná ochrana želv.
No ten život těch želv totiž je podmíněný spoustou věcí a vlastně Hanka už to tady skoro všechno jako vyjmenovala, ale není to o tom, že bychom vlastně pro tu želvu je to strašně smutné v tom akvárku a jedině se že se člověk na ní třeba může podívat zblízka, ale jestli to stojí za to, že jo? To je jedna věc. A druhá věc, já teda se přiznám, že když jsem poprvé viděla ty želvy suchozemské, velikánské, co máme tady v pražské zoo, já jsem nikdy mořskou želvu neviděla, nevycestovala jsem nikam k moři, kde by žili, ale vím, že jako chvíli jsem mlčela a jenom jsem se tak jako dívala a říkala jsem si, bože, to je zázrak přírody, nebo co to vlastně je. Tak vzpomněla byste si, Hanko, ještě na to první setkání s tou velkou mořskou želvou?
No, vlastně pro mě to bylo taky, jak říkáte, zázrak a takové jako, že já jsem měla brýle na plavání a mi by skoro ty oči jako vypadly, jo, protože to je tak neuvěřitelně velký tvor. Mořská želva může mít klidně 2 metry, většinou karety obrovské, třeba 1,5 metru a ty jsou tam u těch našich ostrovů hodně a zžírají tam tu mořskou trávu, tak prostě když najednou se vynoří vedle vás a aby se nadechla a teď vidíte něco takhle obrovského, tak je to neskutečný zážitek. No. To samé jako s mantami, když plavete mezi mantami a teď oni mají tu obrovskou otevřenou tlamu, tak já bych se tam vešla. Akorát si musíte uvědomit, nebo mě to jako, jsem biolog, tak to vím, že oni se živí vlastně planktonem, jenom vlastně filtrují ten plankton, proto mají tu tlamu pořád otevřenou, ale jako když je vidíte plavat naproti sobě, tak to je neskutečný zážitek. Určitě.
Možná bych ještě poprosila pro některé mladší juniory, abychom vysvětlili to slovo plankton.
Mm-hmm. Plankton to jsou takové rostlinky i zvířátka, které jsou vlastně, by byly vidět jen pod mikroskopem. Jsou strašně maličkaté a jsou v tom moři všude, proto vlastně je nemůže ta manta nebo třeba i žralok obrovský jakoby nějak chytat, ale plavou s tou otevřenou tlamou a tím ta voda jde vlastně dovnitř a žáb, jako zaseknou se tam ty věci, které oni sní a žábrami jde zbytek té vody ven.
Tak naším hostem dnes je Hanka Svobodová z projektu Chráníme mořské želvy. O něm si budeme samozřejmě i nadále povídat. Těšíme se, že se přidáte. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a soutěžíme. Otázka zní, která želva na světě je největší. Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes si povídáme s Hankou Svobodovou o projektu Chráníme mořské želvy. A protože Hanka v podstatě je autorkou tohoto projektu, my jsme slyšeli, že jako dobrovolnice poprvé, když jela do Mexika, tak se jí to tam moc nezdálo, takže si udělala svůj projekt po svém a my si teď řekneme, jak funguje. Ono to teda je asi složité dost, že? Ale zkusíme to?
Já myslím, že to zas tak složité není. Vlastně má to takové tři části. A ta první je přímá ochrana. To znamená, že chráníme ty pláže, na které želvy chodí klást vajíčka, protože ty vajíčka chtějí sebrat v Indonésii pytláci, aby je právě prodali třeba na trh nebo do restaurací na jídlo. Často si to třeba kupují i turisti a tak. Takže aby jsme tomuhle tomu zabránili, tak máme na těch plážích ochranáře a hlídáme a ty vajíčka přenášíme do bezpečí, aby je nenašli a aby se v klidu mohli vylíhnout. A já jsem strašně ráda, že od roku 2014, kdy jsme tohleto v Indonésii u takových ostrůvků u Borna začali dělat, tak dneska už je to víc než 3 miliony 600 tisíc želv, který takhle se vylíhli a bezpečně odešli do moře. Tak na to jsem hodně hrdá. A vlastně tohle číslo každý den roste, protože i přesto, že jsem dneska v Čechách, tak ty ochranáři tam jsou a každý den tam pracují. A na ty ostrovy běžně taky jezdí dobrovolníci, pomáhat třeba chránit ty želvy a uklízet odpadky a tak. Bohužel v této situaci teďko tam nikdo jezdit nemůže, takže jsou tam jenom ty místní ochranáři. A potom kromě této přímé ochrany druhá důležitá součást je vzdělávání, protože já věřím tomu, že je prostě těžký přesvědčit někoho, kdo třeba 30 let krade ty vajíčka, aby toho nechal. Ale když dětem vysvětlíme, proč jsou želvy důležitý a proč by se měly chránit a že třeba se na ně i někdo přijede podívat a bude se jim líbit víc želvy vlastně v moři, než někde na talíři ty vajíčka, tak třeba je pak už nebudou chtít krást. A je vlastně hrozně zajímavý, že spoustu dětí v Indonésii neumí plavat. Jo, že už jsem tolik dětí učila plavat a když jim vlastně ukážete s brýlemi na hlavě, jak je to moře krásné, jak ty korálové útesy a barevné rybičky, tak oni už si rozmyslí, jestli vlastně tomu moři chtějí ubližovat nebo ho spíš chránit, protože zrovna teďko před 2 dny mi přišla z Indonésie fotka, že kluci ochranáři jeli pro zásoby a potkali želvu, která byla mrtvá a byla zamytá dynamitem. Tak tato vlastně metoda rybářská je už 20 let zakázaná, je nelegální, protože je taková jako nešetrná, kromě těch ryb, který chtějí ulovit, tak prostě želvy, vedliby, vytrhají se korálový útesy a všechno vlastně zemře. No a já věřím tomu, že když třeba právě ty děti naučíme plavat a ukážeme, jak je to moře krásné, tak se jim tam ten dynamit nebude chtít prostě do té vody hodit. No.
No já bych se teda, pardon, protože vy jste řekla jednu zásadní věc. My když řekneme těm dětem, proč jsou ty želvy důležité, tak já se ptám, proč jsou ty želvy důležité?
To je vlastně důležitá otázka. No. A vlastně každá ta želva má svoji roli v moři. A kareta pravá, to se říká architekt korálových útesů. Vy určitě víte, kdo jsou to architekti, oni staví domy a pomáhají je udělat krásný. A právě ta želva tím, že žere houby na korálových útesech, tak ty houby většinou ty korály tak jako přerůstají a jejich tam moc. A tím, že ona snižuje ten jejich počet, tak vlastně pomáhá tomu, že ty korálové útesy jsou hodně různorodé, jsou tam různé druhy těch korálů a jsou vlastně krásné a jsou zdravé. Nebo kareta obrovská, tak to je vlastně želva, která žere mořskou trávu a tím, jak ji jakoby seká, tak ta tráva, to je jako u vás na zahrádce, když sekáte trávu, tak tím bude hustší. A když ty mořské louky jsou husté, tak se do nich vlastně schovávají malé rybičky a je to taková rybí školka. Kožatka velká, největší mořská želva, tak ta se zase živí jenom medúzama. Tak ona jich dokáže sežrat až 200 kilo za den. Představte si to množství, 200 kilo medúz za den. Jediná želva. Tak vlastně, kolik medúz by tady bylo, kdyby tady nebyly v moři ty kožatky. Tak proto třeba jsou mořské želvy důležité.
Bylo zamedúzováno.
Pomáhají, aby bylo to moře zdravé.
No tedy, to je krásné vysvětlení. Já jsem si to takhle nějak představovala. A chci se ještě zeptat, když někdo cestuje nebo si představuje, že by byl rád tím dobrovolníkem, co by ho tam čekalo vlastně? Co to je ta dobrovolnická práce?
No, nejdřív ho čeká dlouhá cesta, protože se musí nejenom dostat do Indonésie, ale ještě k nám na ty ostrovy, což je vlastně tak 3 letadla, potom 4 hodiny autem a potom ještě 6 hodin lodí, takže je to vlastně docela daleko. A pak jste na ostrově, kde není ani signál na telefon, ani internet, musí se tam dovést pitná voda, jídlo, není tam vlastně vůbec nic. Je tam jenom jeden domeček, na každém ostrově je 5 ochranářů a vlastně v tom domečku s nimi byste bydleli a pomáhali jim sbírat odpadky na tom ostrově, chodili byste vlastně...
A jak se na ten ostrov dostanou odpadky, když je to takováhle odříznutá ta...
No, tak to schválně, jestli by to děti věděli, jak se tam dostanou, protože občas, když někde na přednáškách ukazují fotku z těch ostrovů a děti tam vidí ty odpadky, tak říkají ty vaši ochranáři, to jsou takový bordeláři. A já vlastně vysvětlu, že to opravdu nejsou odpadky od těch ochranářů, ale jsou to odpadky, které tam připluly vlastně z moře a připluly tam s přílivem tím, že někdo někde, ať už do moře, anebo třeba do řeky, anebo na pevninu a vítr to vzal do řeky, vyhodil nějaký odpadky a ty odpadky se dostanou pak až takhle daleko na opuštěné ostrovy.
Co myslíte, věděli byste, čím ty odpadky škodí těm želvičkám? Třeba byste nám to taky mohli napsat, jestli nás posloucháte. A naše soutěžní otázka, jaká je největší želva světa, se vám zdala taková jako moc jednoduchá. Tak zkuste napsat, co myslíte o tom, proč ty odpadky se musí uklidit, aby ty želvičky mohly spokojeně žít. My si teď dáme písničku a po ní se k tématu Chráníme mořské želvy ještě vrátíme. Mým hostem je Hanka Svobodová právě z projektu Chráníme mořské želvy.
Čekáte marně, až se rozsvítí displej telefonu? Nikdo vám neodpovídá na zprávu? Možná jste na tom jako Klára z Čerby na pokračování. Poslechněte si tajemně duchařský příběh Vyghostovaná. Až do 12. října najdete všech 5 dílů na webu radiojunior.cz.
Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes si s Hankou Svobodovou povídáme o ochraně mořských želv. Řekli jsme si, jak jsou želvy důležité pro chod světa a pro život v moři. A já vím, že poslední zpráva, kterou jsem, Hanko, od vás dostala, byla taková optimistická. Nejenže jste dostali nějakou pochvalu, ale ten rok 2020 byl želvám... Byl k želvám, jak se to říká, prostě přínosný asi, takže můžeme si o tom něco teď říct?
Určitě. Ono totiž, že kvůli té situaci s covidem, tak se dost omezila turistika a ježdění všude možně, což jako mnohým vadí, ale želvám to relativně pomohlo, protože najednou na plážích třeba v Thajsku, v Brazílii nebyly večer diskotéky, nebyly tam ty světla a hotely a tak. A ukázalo se, že opravdu na ty pláže přišlo mnohem víc želv klást vajíčka než běžně. V Indii třeba tam kdysi byly, tomu se říká aribádas, takové jako hromadné příchody želv, že třeba za jedinou noc přišlo 2000 želv dřív. Jo. A tohle už třeba 20-30 let se v té Indii nedělo a loni se to stalo. A odborníci místní tvrdí, že to bylo kvůli tomu, že najednou nebyli v tom moři ani rybáři, že všichni fakt byli doma a ty světla a tak, že prostě tak v tomhletom
klid.
To želvám pomohlo, že právě měli klid na to svoje plavání v moři, na to rozmnožování, nerušili právě žádná světla, žádný hluk.
Hanko, a kde byly těch 30 let? Kam chodili vlastně klást ta vajíčka? Nebo ta želva se zabrzdí a prostě nenakladá je nikde, když nemá ty podmínky?
To je taky pravda. Vlastně jako... Když želva má ve svém těle vajíčka, tak je to asi tak, jako když žena má porodit dítě. Ona to jako může chvíli zadržet, ale ne úplně dlouho. Takže když jde na pláž a na té pláži, kde ona se dřív vylíhla a kam se teď vrátila naklást ty vajíčka, je najednou hluk nebo tam jezdí motorky nebo cokoliv, hodně světla, tak ona vlastně se vrátí a ty vajíčka nenaklade. Ještě to může zkusit třeba jako za pár hodin znovu nebo prostě maximálně druhý den. Ale když se to nepodaří, tak vlastně je vypustí do moře. Ale vzhledem k tomu, že se do nich dostane ta mořská voda, tak vlastně se z nich nemůže nikdy nic vylíhnout.
Vajíčka jsou ztracená.
Právě.
A ona má jenom tu jednu šanci vrátit se na tu stejnou pláž, na které se narodila.
Je to tak, je to hrozně zajímavé, protože želvy vlastně, když se vylíhnou, tak mají tak 3-4 cm. A potom jsou dospělé třeba ve 25-30 letech, záleží podle druhu, ale jak si ten maličkatý tvoreček 4 cm vlastně 30 let může pamatovat, odkud přesně je, na jakou pláž se má vrátit, to je něco, co mě pořád fascinuje. A mně by se strašně líbilo, kdybychom vynalezli nějaký úplně prťavoučký čip, který by vydržel baterka 30 let a který bychom mohli dát té malé želvě a sledovat, kudy všude vlastně pluje a jak si to fakt zapamatuje, to zatím nikdo neudělal.
Oni musí mít nějaký radar uložený v hlavičce.
Jo.
A prostě se to, ale je to zvláštní, že je ta příroda takhle omezila, že jo, že vlastně nemůžou si vyskotačit na jakýkoliv břeh někde a ačkoliv tím mořem brázdí to moře prostě třeba hodně daleko, 30 let a pak najednou přijde
tak
správná chvíle.
Ono je to takové to, jako víme, že tady ta pláž je dobrá, tak se vrátíme na tu dobrou pláž. Staletí a jako želvy jsou tady 110 milionů let a tak to takhle bylo. Akorát, že v dnešní době se ty věci mění tak strašně rychle, že na pláži, kde před 30 lety byl úplný klid, tak dneska může být vlastně pěkný binec a nejenom odpadky, o kterých už jsme mluvili, ale právě klidně hluk a světlo a tak.
Heda píše, když někdo vyhodí plastový sáček, tak si ho želva může třeba nějak narazit na čumák a pak nemůže otevřít pusu, nebo ho třeba s ní může jí to dělat problémy v trávicí soustavě. Odpověděla na ten dotaz, který jsme mimo soutěž jako vznesli, takže je to tak, Hani?
Heda má pravdu, protože zrovna ty igelitové sáčky jsou velmi nebezpečné, protože si je ty želvy pletou s medúzama. Oni ve vodě, když si to představíte, tak vlastně vypadají hodně podobně jako ty vznášející se průsvitné medúzy, takže to je jako velmi nebezpečný odpadek. Hrozně nebezpečné jsou pro želvy, kromě těch plastů už zmiňovaných, třeba rybářské sítě, protože vlastně v moři je, aby jsme mohli i si tady v Čechách koupit mořskou rybu, tak těch sítí je v moři strašně moc a bohužel tím, jak želvy potřebují dýchat plícemi, to znamená, že se vždycky musí vynořit, aby se nadechly, tak když se zamutají do té rybářské sítě, tak se nemůžou vynořit a bohužel se pak utopí. No.
Mohou se nějak zapojit i české děti do ochrany mořských želv?
Rozhodně ano. V Čechách je nejdůležitější ta informovanost, to, že mi pomůžete vlastně říct o tom, co jste se dozvěděli, že třeba právě o tom, že se někde kradou želví vajíčka a že teda by nebylo možné dobré je někde v restauraci při cestování jíst želví vejce, želví maso, nebo odhazovat ty odpadky kdekoliv, nejenom u moře, ale i u nás samozřejmě. A ještě jedno důležité téma jsou náramky a vlastně suvenýry z želvoviny. Na to se určitě podívejte, jak to vypadá. Takové hnědožluté, ono to vypadá jako kousek plastu docela obyčejně, ale vlastně jsou to výrobky dělané z krunýřů mořských želv a pokud chcete, že vám pomoci, tak tohle to určitě nekupujte. A když o těchto těch základních věcech pomůžete vlastně, aby se dozvědělo víc a víc lidí, tak tím rozhodně pomůžete želvám. A tohle jsem právě byla strašně ráda, že když já jsem nemohla do těch škol, tak tady takhle o želvách vlastně informovali děti sami. Jo. Mám spoustu lidí, kterými Bětka nebo Šimon Stišnova nebo prostě ve Zbirohu, základní škola Zbiroh, tak tam udělali taky akci o mořských želvách, Moravských Budějovicích a vlastně třeba i jsem měla online projektový den, to mě docela bavilo, že vlastně ráno jsme si dali povídání společně, celá škola, potom se děti rozdělili do skupiny, k jedni psali článek do svých jako školních novin, další dělali výstavu, další vymýšleli, jaký udělají divadlo potom pro veřejnost a potom jsme se zase sešli a oni mi vyprávěli, co teda vymysleli. Tak já jsem a jsem strašně vděčná za to, že děti právě s tímhle projektem a se zvyšováním informovanosti o želvách hodně pomáhají. Díky za to.
No já se přidávám k těm díkům, protože je to krásné, když vlastně mohou takhle hezky se zapojit do ochrany zvířat, které v podstatě zatím třeba neměly ani možnost poznat, že jo. Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes si s Hankou Svobodovou povídáme o ochraně mořských želv. No, abyste si představili, jak ta želva je asi veliká, dali jsme vám soutěžní otázku, která želva je největší na světě. A správná odpověď zjistíme hned. Já jsem tady napočítala, protože jste fakt dneska teda junioři, jste perfektní, 23 odpovědí. Takže já bych poprosila Hanku, aby vybrala jedno číslo od jedničky do 23.
16.
16, tak. 16 je Natálka. Natálko, ty jsi neposlala adresu, ale správnou odpověď si poslala. Natálka píše, suchozemské želvy mohou dorůstat až do velikosti želv mořských. Největší želvou na světě je v současné době kožatka velká, která váží přes 900 kg a jejíž krunýř je až 2 metry dlouhý.
Je to tak.
To je vyčerpávající odpověď, takže Natálko, už nám chybí jenom ta adresa a zvířecí říše z Albatrosu je tvoje. A my jsme se tady ještě s Hankou dohodli, protože se nám líbila odpověď Hedy, ano, Heda, ona nepíše ze svého e-mailu, takže jsem ji teď trošku hledala, ale Heda Štychová, 8 let, napsala, že když někdo vyhodí plastový sáček a tak dále, takže Hedo, ty ještě od Hanky dostaneš speciální bonus a to je želví pexeso. Mhm. Želí pexesu, takže prosím, že buď tak hodná a taky pošli adresu, abychom věděli, kam to můžeme poslat. No a já bych se teď nakonec ještě ráda zeptala, kam vlastně se dá jezdit pomáhat mořským želvám?
Ten projekt dneska už vlastně je trošku větší, než jsme si o tom povídali před 2 lety. My chráníme ty želvy na 2 ostrovcích u Bornea, to je v Indonésii, ale potom jsme přibrali ještě jeden ostrov, ten se jmenuje Lembata a je taky v Indonésii, ale na jeho východě. Tam kromě té karety pravé a obrovské, co máme na Borneu, tak taky klade ještě vajíčka kareta zelenavá. A hrozně se mi tam líbí kvůli tomu, že vlastně ty ochranáři nejsou někde daleko na neobydlených ostrovech, ale jsou ve své vesnici a oni mají normální práci. Šéf těch ochranářů je třeba šéfem polikliniky, pracuje v nemocnici, ale večer chodí chránit ty želvy a vlastně společně s tou vesnicí, takže vždycky společně vypouští ty vylíhlý želvičky, už se tam na to přišli podívat skauti a jeptišky a všichni možný a starosta té vesnice a tak. A mně se strašně líbí, jak tam společně uklízí ty odpadky, jak si povídají, jak se vzdělávají vlastně o těch želvách a spoustu lidí díky právě tomuhle už ten svůj vztah k těm želvám má dneska lepší. Jo. Už vím o mnoha případech, že třeba někdo tam ulovil mořskou želvu do sítě a viděl ho někdo, kdo takhle byl na tom společném vypouštění a a koupil jí jenom proto, aby jí šel znova pustit do moře, aby si ji prostě neudělali ty lidi k večeři. Jo. Tak z toho mám vždycky hroznou radost, že vlastně to, že si společně o těch želvách povídají a vidí je živý, pouští ty mláňátka, tak to opravdu těm želvám takhle pomáhá. A potom, a to se snažíme teďko hodně, je rozšířit ten projekt na Srí Lanku, protože na Srí Lance právě často mají ty bazénky, o kterých jsme mluvili na začátku, jak to bylo v tom Mexiku. A já jsem zrovna včera telefonovala s člověkem, který je poradce ministra životního prostředí na Srí Lance a bavili jsme se o tom, jak to udělat, aby jsme těm bazénkům udělali nějakou jakoby licenci nebo něco, aby to prostě posunuli ty centra tak, aby opravdu chránili ty želvy dobře, aby to nebylo jenom kvůli tomu, že turista může přijít a kdykoliv se podívat na želvu a třeba ji pustit do moře.
Hanko, vás ještě čeká hrozně moc práce. Kdy se chystáte zase za želvičkami vyrazit?
No, já myslím, že to dřív než za rok nebude, ale těším se, až za nima zase pojedu, ale vlastně jsem strašně ráda, že ten projekt funguje i takhle, když jsem na dálku, že máme v Indonésii na obou těch místech skvělé ochranáře, že můžeme tady komunikovat s tou Srí Lankou a i vlastně tady jako v Čechách ten tým, nejsem na to sama, takže i na těch akcích mi hodně pomáhají další lidi. Tak.
Ani nevíte, jak já strašně moc vám držím palce. A stejně tak moc děkuju za to, že jste si udělala i tak s malým miminečkem čas a přišla nám do Rádia Junior popovídat o želvách. Moc děkuju a těším se, až se tady sejdem příště, takže budeme mít zase dobré zprávy.
Díky moc, nashledanou.
Děkuju.
Rádio Junior to není jen Rádio Junior. Máme i písničkový kanál pro nejmenší Rádio Junior písničky.
Skákal pes přes oles.
Jestli máš malého bráchu nebo sestru, tak mu o něm řekni a nebo mu ho rovnou pusť. Z mobilu, tabletu nebo z počítače na webu radiojunior.cz. Rádio Junior písničky.
Dnešní zvířecí povídání nás zavedlo dost daleko. A tak se v Hajajově pohádce zase vrátíme pěkně zpátky do naší přírody. Za žížalami. Ale ještě předtím vás zvu na velkou pohádku. Ta začne v 8 hodin a jmenuje se Mariánka a po ní v četbě na pokračování bude strašit bílá paní. Nebo bude zase hlídat? No to uslyšíte. A teď k těm žížalám. Vlastně žížalatům, protože řeč bude hlavně o žížalých dorostencích. Původní pohádkový seriál o Kerblíkovi a Fazolce napsala Drahomíra Měsková a natočila režisérka Maria Křepelková, vypráví Alena Vránová. Tak ať se vám líbí. Hezký večer s Rádiem Junior. Za všechny přeje Veronika Hajková.